რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 12 თებერვალია, ხუთშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას გავუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად, გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი, და გადაცემას ახლა ვიწყებთ ახალი ამბებით. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
დამშვიდობისა. მოლაპარაკებები მისში მთელი ღამის განმავლობაში გაგრძელდა. რუსეთის და უკრაინის პრეზიდენტები მთელი ღამის განმავლობაში ლაპარაკობდნენ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის შესაწყვეტად, მშვიდობის დასამყარებლად. დეტალები ჯერჯერობით იმისა, თუ რა მოელაპარაკეს, ბევრი არ არის. უკრაინის პრეზიდენტის თანაშემწემ დაწერა ფეისბუქზე, რომ ეს იყო ნერვების ბრძოლა და რომ კიდევ რამდენიმე საათის საქმე იყო დარჩენილი. მოლაპარაკების დაწყებამდე უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ ცეცხლის შეწყვეტა იყო აუცილებელი, ზავის შესახებ შეთანხმება უნდა დადებულიყო პირველ რიგში. სამიტში მონაწილეობას იღებდნენ უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერები, პეტრო პოროშენკო, ვლადიმერ პუტინი, ანგელა მერკელი და ფრანსუა ოლანდი. 11 თებერვალს საღამოს ჩაფრინდნენ მინსკში. მოლაპარაკების დაწყებამდე ამ შეხვედრას პოროშენკომ უწოდა ბოლო შანსი სიტუაციის კონტროლიდან გასვლის არ დაშვებისთვის. სამიზნე გარღვევის მიღწევის პერსპექტივა საეჭვა ინტენსიური ბრძოლების და ურთიერთსაწინააღმდეგო ინტერესების ფონზე, თუმცა ცოტა ხანში გამოჩნდება თუ უშუალოდ რა რიცი დამთავრდა ეს სამიტი. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა ბარბაროსული უწოდა რუსეთისთვის ამერიკის და ევროკავშირის მიერ დაწესებულ სანქციებს, რომლებიც ნაზარბაევის თქმით ზიანს აყენებს ყაზახეთს. მონმე მოითხოვა ყაზახეთის ეკონომიკის დედოლარიზაცია. ყაზახეთის პრეზიდენტმა კუში მთავრობის ხმობაზე გამოსვლისას გამოთქვა რწმენა, რომ რუსეთი, ისევე როგორც ყაზახეთი, ღირსეულად დააღწევს თავის ეკონომიკურ სირთულეებს. ნაზარბაევის ეს განცხადებები მიანიშნებს ცვლილებაზე მის პოზიციაში მას შემდეგ, რაც ბოლო თვეებში აკრიტიკებდა ის მოსკოვს უკრაინაში მოქმედებისთვის, კერძოდ შედეგების გამო, რომლებიც ყაზახეთის და ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის სხვა წევრებისთვის მოჰყვა უკრაინის საკითხში რუსეთის ნაბიჯებს. ნაზარბაევის განცხადებით, განვლილი წლის განმავლობაში რუსული რუბლის მკვეთრმა გაუფასურებამ ყაზახური კომპანიები დააზარალა. პრეზიდენტმა ეროვნულ ბანკს დაავალა მიმართოს ზომებს ყაზახეთის ეკონომიკის დედოლარიზაციისთვის და მოქალაქეებს და კომპანიებს მოუწოდა ყაზახურ ტენგეზე გადასვლამ დოლარები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კონგრესს მიმართა თხოვნით მხარი დაუჭიროს ძალის გამოყენებას ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. შესაბამისი რეზოლუციის დამტკიცების შემთხვევაში ძალის გამოყენების სანქცია 3 წელი მოქმედებს. ეს სანქცია არ ცვლდება გრძელვადიან თავდასხმით სახმელეთო ოპერაციებზე. სანქციის დამტკიცებით გაუქმდება მისი 2002 წლის ვერსია, რომელსაც კონგრესმა მხარი დაუჭირა ერაყში ომის დაწყებამდე. სანქცია გეოგრაფიული შეზღუდვების გარეშე იმოქმედებს. ამერიკა და მისი მოკავშირეები შარშანდელი აგვისტოდან ახორციელებენ ექსტრემისტების წინააღმდეგ საჰაერო დარტყმებს ერაყში, ხოლო სექტემბრიდან სირიაშიც. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განსაკუთრებული დიდი ოდენობის ქრთამის აღების ბრალდებით დააკავა თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის აპარატის უფროსი ჯოკია ბოდოკიამ, როგორც ბრალდება ამბობს, ერთ-ერთი კერძო კომპანიის წარმომადგენელი სასტუმრო შენებლობის ნებართვის გაცემაში დახმარების, შენებლობის პროცესში მფარველობის გაწევის სანაცვლოდ ქრთამის სახით მოსთხოვა სასტუმროს შენებლობის ღირებულების 10% 180,000 ამერიკული დოლარი. სამინისტროს განცხადებაში არის ეს ნათქვამი: გამოძიება მიმდინარეობს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში გათვალისწინებულია თავისუფლების 11-დან 15 წლამდე ვადით აღკვეთა. ეს იყო ახალი ამბები, რაც შეეხებოდა ახალ ამბებს. ახლა მე გავაგრძელებ და გეტყვით თუ რა ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეისათვის. დაიწყებ რამდენიმე რაღაც ბრიფინგს და პრესკონფერენციას გაგაცნობთ. თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი მაღალ ჩინოსანი ტრისტან წითელაშვილი პრესკონფერენციას ჩაატარებს იმანუელ ბარკოსთან ჩინოსანთა შესახებ, მისი თქმით, რომლებიც წარსულში სხვადასხვა დანაშაულში მონაწილეობდნენ. დღეს კი თავდაცვის სამინისტროში არიან მაღალ თანამდებობებზე. 13 საათზე უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატის ზაქარია ქუცნაშვილის პროგრამის პრეზენტაცია ჩატარდება თბილისის მერიოში. ეს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის საჯარო ინფორმაციის თვალსაზრისით ყველაზე ღია და დახურულ საჯარო დაწესებულებებს დაასახელებს. 4 სტუდენტური ორგანიზაცია პრესკონფერენციას ჩაატარებს და ლაპარაკებს შრომის უფლებებზე, სავალალო მდგომარეობა და შრომის ინსპექციის შექმნა, ასეთია სათაური პრესკონფერენციისა. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში პაატა ბურჯულაძე საპედიო აკადემიკოსის წოდება მიენიჭება და აკადემიკოსის დიპლომს გადასცემენ მას. სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება თვითმართველობის ორგანოებში საჯარო მოხერითა ატესტაციის და კონკურსების მონიტორინგის შუალედურ ანგარიშს წარმოადგენს.
დიდი მადლობა ნიკომ, ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების ზოგიერთის შესახებ. მოგაწოდათ აგრეთვე ინფორმაცია. 8 საათი და 7 წუთი სრულდება ახლა. გადაცემას განვაგრძობ ჩვენი თემების ანონსით. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ უკრაინის კრიზისზე, კონფლიქტზე უკრაინაში, საერთაშორისო დაძაბულობაზე და იმაზე, თუ რა საფრთხეებია საქართველოსთვის ამ ვითარებაში. სულ ცოტაში მოვისმენთ სიუჟეტს ამის შესახებ. შევხედით დღევანდელ პროგრამაში თავდაცვის სამინისტროს დაწყებული ყოფილი მაღალჩინოსნების დანიშვნა გადადგომის თემას, როგორც ითქვა, კრიტიკის ობიექტი გახდა თავდაცვის სამინისტროს საკადრო პოლიტიკის გამო და გარკვეული პასუხი ამის თაობაზე იყო გადადგომა მაღალჩინოსნების, რომელთა განცხადებები დააკმაყოფილა თავდაცვის სამინისტრომ და გუშინ ჩვენს რადიოს ინტერვიუ მიცა თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ლევან ღირსიაშვილმა. ამ ინტერვიუს ერთ ნაწილს შემოგთავაზებთ მე, რადგან ვრცელი ინტერვიუ იყო დღევანდელ გადაცემაში. და ამავე თემაზე ჩვენი სტუმრები ლაპარაკებენ: ალეკო ცკიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი და ირინა ფუტკარაძე, საზოგადოებრივი დამცველის ხელმძღვანელი იქნებიან ჩვენი სტუმრები და განმარტავენ თავიანთ პოზიციას, თუ რა იყო მათი კრიტიკის მიზეზი. რამდენიმე დღის წინ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, მათ შორის ეს ორი, რომელიც დავასახელე, შეიკრიბა და გამოთქვეს თავიანთი უკმაყოფილება და კრიტიკა სათავდაცვის სამინისტროს საკადრო პოლიტიკის გამო, იმ პირთა დაწინაურების გამო, რომლებიც წარსულში მონაწილეობდნენ მათი თქმით ყოფილი პოლიტპატრონობის და პოლიტიკურად მოტივირებული სხვა ტიპის სისხლის სამართლის საქმეების გამოძიებაში. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 10-ის ნახევრის შემდეგ შეგეძლებათ დარეკვა. დღევანდელ პროგრამაში მოვისმენთ ასევე ინფორმაციას ერთ საინტერესო ანგარიშზე, რომელიც შეეხება სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში არსებულ მდგომარეობას. ევროსაბჭომ ჩაატარა თავისი წევრი ქვეყნების სასჯელ აღსრულების დაწესებულებების კვლევა, რომელშიც საქართველო არის ბუნებრივია, და საკმაოდ საინტერესო შედეგებია ამ კვლევის საქართველოსთვის და ჩვენი მსმენელისთვის, ფიქრობთ. ასევე რეგიონებზე ვილაპარაკებთ, რეგიონებიდან მოგაწვდით ინფორმაციას, რა აწუხებთ იქ, რა პრობლემებია ამა თუ იმ ქალაქში, დასახლებაში და ასე შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ გადაცემას. როგორც ნიკომ უკვე გითხრათ, გუშინ საღამოს ღამით დაწყებული შეხვედრა მინსკში, სამიტი თელღამეს გაგრძელდა. ჯერჯერობით დეტალებზე, შედეგებზე, დეტალებზე კი პრაქტიკულად არაფერია ცნობილი. როგორც კი იქნება ინფორმაცია და რაც იქნება, მოგაწვდით ჩვენი ეთერის საშუალებით. ახლა კი თავად ვითარებაზე. საერთაშორისო თანამეგობრობამ დიპლომატიური ძალები გაერთიანა რუსეთის აგრესიული ქმედებების შესაჩერებლად, თუმცა უკრაინაში მიმდინარე შერღებული კონფლიქტის დიალოგის გზით შეჩერების იმედი ცოტას თუ აქვს, ესეთი ძლიერი იმედი სულ უფრო მცირდება რუსეთის მხრიდან აგრესიის ყოველი მომდევნო ფაქტის გამოვლენის შემდეგ. რა მოხდება თუ კი შეერთებული შტატები თავდაცვით იარაღს მიაწვდის უკრაინას, რის შესახებაც შტატების არაერთმა მაღალჩინოსანმა განაცხადა, და ადგილობრივი სამხედროების გასაწვრთნელად ამერიკელ სამხედროებსაც გაგზავნის. რა საფრთხის წინაშე დგას საქართველო და რა მოეთხოვება მას შექმნილ ვითარებაში? ლელა კუნჭულია დეტალებით.
თუ კი რუსეთი დასავლეთის მოწოდებებს კლავად სრულ იგნორირებას გაუკეთებს და მოლაპარაკებების შედეგს ვერ გამოიღებს, სიტუაცია დაიძაბება და შესაძლოა, როგორც ეს საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა იწინასწარმეტყველა შაბათს მოსკოვში ყოფნის დროს, ყველაზე მოსალოდნელი სცენარი შესაძლოა ომამდეც მივიდეს. ჯერჯერობით შეერთებული შტატების პრეზიდენტს არ მიუღია გადაწყვეტილება უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების თაობაზე, მაგრამ ბარაკ ობამამ გარკვევით თქვა, რომ საჭიროების შემთხვევაში ეს მოხდება.
If in fact diplomacy fails, what I've asked my team to do is to look at all options.
ჩემს გუნდს დავალებული აქვს, რომ თუ დიპლომატია მიზანს მართლა ვერ მიაღწევს, განიხილოს ყველა ვარიანტი, ყველა შესაძლებლობა, რომლითაც ჩვენ მოახერხებს შევაცვლებინოთ ჩანაფიქრი ბატონ პუტინს. ერთ-ერთ განსახილველ ვარიანტთა შორის საბრძოლო თავდაცვითი იარაღის მიწოდებაც იგულისხმება, მაგრამ ამის თაობაზე გადაწყვეტილება მე ჯერ კიდევ არ მიმიღია.
ეს განცხადება ბარაკ ობამამ 9 თებერვალს გააკეთა, როცა ის თეთრ სახლში გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს მასპინძლობდა. 10 თებერვალს კი, მას შემდეგ რაც რუსეთის მიერ მხარდაჭერილმა სეპარატისტებმა დონეცკის ოლქის ქალაქი კრამატორსკი დაბომბეს, რასაც წინასწარი ინფორმაციით 10 ადამიანი სიცოცხლე შეეწირა, ბარაკ ობამამ დაურეკა ვლადიმერ პუტინს. შეშფოთება გამოხატა უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში გამოვლენილი მზარდი ძალადობის გამო და როგორც თეთრი სახლი იტყობინება. ამერიკის პრეზიდენტმა რუსეთის პრეზიდენტი გააფრთხილა, რომ ასეთი ქმედებების გაგრძელების შემთხვევაში რუსეთისთვის საფასური გაიზრდება. ფაქტია, რომ ომის თავიდან არიდების მიზნით არაერთხელ გაწმილებული დასავლეთი მაინც აძლევს დროს რუსეთს. მაგალითად, ევროკავშირმა 16 თებერვალამდე გადადო რუსეთის მიმართ დამატებითი სანქციების ამოქმედება, როგორც სააგენტო ფრანს პრეს განუცხადა. ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლინას ლინკიავიჩუსმა ეს გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა უკრაინის ხელისუფლების თხოვნით, რათა რუსეთს ქონოდა ნაკლები შესაძლო მიზეზი უარი ეთქვა მოლაპარაკებებზე, ან და წარემართა ეს მოლაპარაკებები არაკონსტრუქციულად. მოსკოველი მიმომხილველის ვადიმ დუბნოვის აზრით, გულითაც რომ უნდოდეს, პუტინი ვერ შეჩერდება, რადგანაც მას ყოვლისმომცველი დამპყრობლური თამაში აქვს ამოწყებული. როგორც რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის დეხო კავკაზას მიმომხილვაში აღნიშნული, რუსეთის პრეზიდენტს არავინ ენდობა და სწორედაც იქცევიან, რადგანაც დღეს შეჩერებული პუტინი შესაძლოა შეტევაზე გადავიდეს ხვალ. ვადიმ დუბნოვი თვლის, რომ საქართველო კვლავაც წარმოადგენს რუსეთის სამიზნეს და სწორედ ის საქართველო, რომელიც ცდილობს, რომ მოსკოვს უკმაყოფილებისთვის მცირედი საბაბიც არ მისცეს.
მოსკოვი ნაბიჯ-ნაბიჯ აფართოვებს სამხრეთ ოსეთის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებს და ვისახსოვს სარკოზი და მისი ხელმოწერა შესაბამისი გეგმის ქვეშ. ვის არ დარდებს დღეს საქართველოს საზღვრისპირა სოფლები, როცა ცეცხლის ალშია გახვეული დებალსევო? გასაგებია, ვისაც ეს კრემლია, მას შეუძლია დაძრას ტანკი და რასაც დღეს მსოფლიო უბრალოდ არ მოაქცევს ყურადღებას, ხვალ იმას მოსკოვი გადააქცევს ფსონის შემდგომი გაზრდის საგნად. რა სიტყვის თბილისი დუმილის მერე, იმის მერე, რაც ცდილობდა ეჩვენებინა ქვეყნის ლოიალურობის უპირატესობა წინამორბედთა წინ დაუხედავ ომის მოსურნეობასთან შედარებით.
გამართლებულია თუ არა საქართველოს ხელისუფლების მიერ არჩეული დათბობის პოლიტიკა რუსეთის მისამართით, ამ შეკითხვაზე ხელისუფლებისგან განსხვავებით ერთმნიშვნელოვნად უარყოფითი პასუხი აქვს ოპოზიციის ერთ ნაწილს და კერძოდ ნაციონალურ მოძრაობას, რომელიც რუსეთის მისამართით უფრო პრინციპული ქმედებებისა და რიტორიკის მომხრეა. პოლიტოლოგი ზაალან ჯაფარიძე კი მიიჩნევს, რომ საქართველოს სხვა არჩევანი არ აქვს და რომ ქვეყანა რუსეთის გაღიზიანებას უნდა მოერიდოს.
საქართველო არის საკმაოდ მოწყვეტილ მდგომარეობაში, ანუ მას არ აქვს არანაირი დაცვის გარანტიები იმ შემთხვევაში, თუ თქვა რუსეთი ისევაც აგრესიას განახორციელებს. როგორც ჩანს, საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს, რომ არ გააღიზიანოს ზედმეტად რუსეთი, იქიდან გამომდინარე, რომ ის ჯერჯერობით არის დაუცველი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ ასეთ სამხედრო პოლიტიკური ალიანსის წევრი, არც ერთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორს არ აქვს იმის ვალდებულება, ჩვენ სამხედრო დახმარება ამოგვიჩინოს, და მით უმეტეს ეხლა უკრაინის პრობლემების ფონზე ამის ალბათ უკეთე უფრო მცირდება.
ზაალან ჯაფარიძე მიიჩნევს, რომ რუსეთის მხრიდან დამატებითი დესტრუქციული ქმედებები აუცილებლად მოჰყვება ნატოს საწვრთნელი ცენტრის ამოქმედებას საქართველოში. თუმცა არსებობს ასევე მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ იმავე საწვრთნელმა ცენტრმა შესაძლოა შემაკავებელი ფაქტორის როლიც ითამაშოს.
ეს იყო ლელა კუნჭულია, როგორც უკვე გითხარით, მინსკის შეხვედრის შესახებ დეტალები ჯერჯერობით არ არის ცნობილი. შედეგებს გულისხმობ. ახლა ახალი ამბების დროა 8 საათი და 15 წუთია და ნიკო ენერგაძეს მოუსმინოთ.
მას მინსკის შეხვედრა დაიწყებ რუსეთის და უკრაინის პრეზიდენტები მთელი ღამის განმავლობაში წარმოადგენენ მოლაპარაკებას ბელარუსის დედაქალაქში. დეტალები იმისა თუ რაზე იყო ლაპარაკი არ ვრცელდებოდა, თუმცა უკრაინის პრეზიდენტის თანაშემწემ Facebook-ზე დაწერა, რომ მიმდინარეობდა ნერვების ბრძოლა, იმიტომ რომ რამდენიმე საათი სამუშაო იყო კიდევ დარჩენილი. კიდევ ახლა მოლაპარაკებას უძღვებიან გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი. მოლაპარაკების მიზანია, რომ დასრულდეს ნანდაზნერაც მშვიდობიანი გადაწყვეტა მოხდეს აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის. მანამდე გერმანიის კანცლერის პრეზიდენტმა შტეფენ ზაიბერტმა განაცხადა, რომ ეს შეხვედრა მხოლოდ იმედის ნაპირწკალია და მეტი არაფერი. შეშენდელი აპრილიდან მოყოლებული კონფლიქტმა აღმოსავლეთ უკრაინაში 10,000-ობით ადამიანი შეიწირა და ცივიმის შემდეგ ყველაზე მწვავე დაძაბულობამდე მიიყვანა დასავლეთთან მოსკოვის ურთიერთობებში 10,000-ობით არა 1,000-ობით. საბერძნეთმა და ევროზონის ოფიციალურმა პირებმა ვერ მიაღწია შეთანხმება საბერძნეთის კრედიტის კრიზისთან დაკავშირებით, თუმცა ორივე მხარემ განაცხადა, რომ ხელშეკრულებას კიდევ შეიძლება რომ მოეწეროს ხელი, რაღაც შეთანხმება შეიძლება რომ მიაღწიონ. ევროჯგუფის პრეზიდენტმა რამდენიმე საათიანი მოლაპარაკების შემდეგ განაცხადა, რომ ეს მოლაპარაკება იყო კონსტრუქციული. იტალიური ხომალდის კოსტა კონკორდიას კაპიტანს ბრალი სასამართლომ 16 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ქრთამის ბრალდებით დააკავა თბილისის მერის ზედამხედველობის სამსახურის აპარატის უფროსი. თბილისის მერმა დავით ნარონიამ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის აპარატის უფროსის დაკავების ფაქტზე მზად არის გამოძიებასთან ითანამშრომლოს.
ნიკო ენერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ გადაცემას. ერთ საინტერესო კვლევაზე საუბრით. კვლევა შეეხება საშელასრულების სისტემებს, იქ არსებულ მდგომარეობებს, სისტემებს გულისხმობ, რადგან საქმე შეეხება ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებს. კვლევა ჩაატარა ევროსაბჭომ, მასში რასაკვირველია საქართველოს საშელასრულების დაცეულებში არსებული მდგომარეობაც არის ასახული. 2013 წლისთვის, 2013 წლის მდგომარეობა მიმოხილული ამ გამოკვლევაში. სტატისტიკის მიხედვით გათავისუფლებული პატიმრების რაოდენობით საქართველო გამოკვლეულ ქვეყნებს შორის პირველია. საქართველო აგრეთვე ლიდერობს იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც ერთ პატიმარზე ყოველდღიურად ყველაზე ნაკლებ თანხას ხარჯავენ. და როგორც ცნობილია, საქართველოს ციხეებში ევროსაბჭოს ქვეყნებში საშუალოზე დაბალი არის ქალი პატიმრების რაოდენობა. გიორგი გოგუამ მოგითხრობთ ახლა უფრო მეტ სამ თემაზე.
ევროსაბჭოს კვლევის მიხედვით საქართველოს ციხეებში პატარა სახელმწიფოების ანდორის, მონაკოსა და სან-მარინოს შემდეგ ყველაზე ცოტა ადამიანია. სტატისტიკურად საპატიმროებში 100-დან 40 ადგილია დაკავებული. კვლევაში საუბარია იმაზე, რომ ეს ცვლილება 2012 წლიდან დაწყებულმა ამნისტიამ გამოიწვია, რომლის შემდეგაც საჯელახსულების დაწესებულებებიდან 9000-მდე პატიმარი გათავისუფლდა. ეს რიცხვი ევროსაბჭოს ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელზე მეტია. ცირა ჭანტურია, რომელიც ორგანიზაცია ციხის საერთაშორისო რეფორმის რეგიონული დირექტორია, ამბობს, რომ 2012 წლამდე ციხეები ძალიან გადატვირთული იყო და პატიმრების საერთო რაოდენობა 24000 საჭარბებდა. 2012 წლის შემდეგ კი შესაძლებელი გახდა საჯელახსრულების იმ დაწესებულებების დახურვა, რომლებშიც განსაკუთრებით ცუდი პირობები იყო.
მე პირველი დაწესებულება თბილისში, ეგრეთ წოდებული კრიტი დაიხურა. ასევე დაიხურა ზუგდიდის ნომერ 4 That is a bulleba, that's module bulim has to plan and do that she's a bambuta, Europe and that is. They want to tell you that is a bulleba, my choice, but whom is no memesame that is a bulleba. I said, I am Zirita, they said, what some tower sacket has the room a bit. Problemuri ot klebis kamalobashi namduad ikna es progress miqteuli imtoro prioritetu saketxebad ikna dasakhulie sajelaxsulebis da probatsiis saministros mie
robert tsira chantori ambobs patimrebis raodenobis shemtsilebastan ertat sheitsvalat sixeebshi mzjavrdebulta mimart damokidebulebats misivetkmit patimrebis mimart ara adamianuri momproba romelits adres sistemuri problema iqo dges agar arsebobs ციხეში მდგომარეობის გამოსწორებაზე საუბარი სახალხო დამცველის 2013 წლის ანგარიშშიც. თუმცა ომბუდსმენის აპარატი ასევე მიუთითებს იმაზეც, რომ სახელმწიფო რიგ შემთხვევებში მათ მიერ გაცემულ რეკომენდაციებს არ ითვალისწინებს. სახალხო დამცველის ვებგვერდზე 10 თებერვალს გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით, სასჯელახსრულებისა და პრობაციის მინისტრის მოადგილესთან კახა კახიშვილთან ომბუდსმენი ზოგიერთ საკითხზე ვერ შეთანხმდა.
შეხვედრაზე ზოგიერთი რეკომენდაციის შესრულების ხარისხთან დაკავშირებით გარკვეული სახის უთანხმოება წარმოიშვა. კერძოდ სასჯელახსრულებისა და პრობაციის სამინისტრომ 2013 წლიდან დღემდე ვერ წარმოადგინა დროში გაწერილი გეგმა სასჯელახსრულების ნომერი 7 დაწესებულების პატიმრებისთვის ღირსეული და ჯანმრთელობისთვის უვნებელი საცხოვრებელი პირობების შექმნასთან დაკავშირებით. ასევე ჯერჯერობით არ არის უზრუნველყოფილი არასრულწლოვანი პატიმრების სრული იზოლაცია სრულწლოვანი პატიმრებისაგან თბილისის ნომერ 8 დაწესებულებაში. თუმცა სხვა დაწესებულებებში სახალხო დამცველის მოთხოვნა სრულად არის გათვალისწინებული.
პატიმრების რაოდენობის შემცირების მიუხედავად საქართველო რჩება იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც ყველაზე ნაკლებ დღიურ თანხას ხარჯავენ პატიმრებზე. ევროსაბჭოს კვლევის მიხედვით სახელმწიფო თითო პატიმარზე დღეში 6.5 ევროს ხარჯავს. ეს დაახლოებით 15-ჯერ ნაკლებია ვიდრე ევროსაბჭოს ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელი, თუმცა მეტია ვიდრე რუსეთში და საბერძნეთში. სასჯელახსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი შალვა ხუციშვილი ამბობს, რომ სამინისტრო შეეცადა ყველა შენიშვნა გაეთვალისწინებინა და საპატიმროებში პირობები გაემჯობესებინა. მისივე თქმით, ამავე დროს არის ორი მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რომელზეც მუშაობა უკვე დაწყებულია.
ერთი ის, რომ მოხდება ჯავრდებულთა კლასიფიკაცია რისკების მიხედვით და დღეს არსებული სახურული და ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულების ნაცვლად იქნება მაღალი რისკის დაწესებულება, დაბალი რისკის დაწესებულება და საშუალებას მოგცემს, რომ რესოციალიზაცია რეაბილიტაციის მიმართულებები გაძლიერდეს.
პარალელურად კი, როგორც შალვა ხუციშვილი ამბობს, იწყება მთელი სისტემისა და სამინისტროს რეფორმა.
რაც უზრუნველყოფს უკვე მენეჯმენტის გაუმჯობესებას, ჯავრდებულთათვის წარმოების პროცესის გაუმჯობესებას, ბიუროკრატიის მინიმალიზაციას და თანამშრომელთა კვალიფიკაციაზე ზრუნვას.
ევროსაბჭოს კვლევის მიხედვით საქართველო ერთ-ერთი პირველია ნარკო დანაშაულისთვის დაპატიმრებული ადამიანების რაოდენობითაც. ჯავრდებულთა 21% სასჯელს სწორედ ნარკო დანაშაულისთვის იხდის. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი სოფო ვერძეული ამბობს, რომ ამის მიზეზი საქართველოს რეპრესიული ნარკოპოლიტიკაა. ის საუბრობს სტატისტიკურ მონაცემებზე, რომლებიც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა უზენაესი სასამართლოსგან გამოითხოვა.
2012 წელს საკმაოდ დაბლოდავარდა ეს ნარკოდანაშაულში მსჯავრდებული პირების რაოდენობა. ბევრი ფაქტორის გამო, მათ შორის სავარაუდოდ იმიტომაც, რომ იყო არჩევნები. დაახლოებით 2000-2080 პირი იყო მსჯავრდებული ნარკოდანაშაულისთვის. 2013 წელს იყო უკვე 6360-მდე დაახლოებით და უკვე 2014 წლის 10 თვეში რაოდენობა იყო 5400-ზე მეტი.
სოფო ვერძეული საუბრობს იმ პრობლემაზეც, როდესაც ხშირ შემთხვევაში ნარკოდანაშაულისთვის მსჯავრდებულებს სხვადასხვა უფლება ჩამოერთმევათ. მაგალითად, მართვის მოწმობის ქონის ან პედაგოგად მუშაობის უფლება, რაც მისი თქმით აუცილებლად გამოსასწორებელია. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ გიორგი გოგუა მოგითხრობდათ გამოკვლევაზე, რომელიც ევროსაბჭომ ჩაატარა და შეეხებოდა 2013 წლისთვის ევროსაბჭოს ქვეყნებში სასჯელახსრულების დაწესებულებებში არსებულ მდგომარეობას. საქართველო არის ამ გამოკვლევაში რასაკვირველია და 2013 წლის მდგომარეობით გათავისუფლებული პატიმრების რაოდენობით საქართველო გამოკვლეულ ქვეყნებს შორის პირველია, ლიდერობს აგრეთვე იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც ერთ პატიმარზე ყოველდღიურად ყველაზე ნაკლებ თანხას ხარჯავენ. ასევე ლაპარაკი არის გამოკვლევაში იმაზე, რომ ნარკოტიკებთან დაკავშირებული ბრალდებებით Pasaj Jelsichtis, Pati Martam Teli, Raudenopis, Otsterti, Procenti, ეს საშუალოზე მაღალია ევროსაბჭოს რეგიონისთვის და საშუალოზე დაბალი რაც გახლავთ ეს არის ქალთა ქალი პატიმრების რაოდენობა საქართველოს საჯელახსულების დაწესებულებებში. მოკლედ საინტერესო კვლევაა საკმაოდ ასევე მითითებულია რომ ამ მონაცემებში საქართველოს მდგომარეობის აღწერისას ამ გამოკვლევაში ვერ მოხვდა ინფორმაცია აფხაზეთსა და საქართველოს ტერიტორიების ნაწილში აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში არსებული საშელახსრულების დაწესებულებების შესახებ. Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:25. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით.
თუ დაგეეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არ სათანადო პირობებში იყიდება, ინახება, ან გადაიზიდება, ვადა გასულია, ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია, ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია, ან არ ხართ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელ ხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-515-267, გორი 599-524-070, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე, გასჭა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმი სიხშირეზე FM 107.4.
Oh,
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 9:30-ში შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დროა და ნიკო ნერგაძეს უსმენთ.
Minsk-ის სამიტი მთელი ღამის განმავლობაში გაგრძელდა უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერები აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტაზე ლაპარაკობდნენ. რუსეთისა და უკრაინის პრეზიდენტების შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია, შედეგების შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არ არის, თუმცა უკრაინის პრეზიდენტის თანაშემწე Facebook-ზე დაწერა, რომ ნერვების ბრძოლა მიმდინარეობდა, იმიტომ რომ რამდენიმე საათი სამუშაო იყო დარჩენილი. მოლაპარაკებების დაწყებამდე პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ აუცილებელი იყო ზავის მიღწევა 11 თებერვალს ღამით საღამოს ჩაფლინდნენ მინსკში პეტრო პოროშენკო, ვლადიმერ პუტინი, ანგელა მერკელი და ფრანსუა ოლანდი მოლაპარაკებებისთვის. პოროშენკო შეხვედრას უწოდა ბოლო შანსი სიტუაციის კონტროლიდან გასვლის არდაშოებისთვის, თუმცა გარღვევის მიღწევის პერსპექტივა საეჭვო იყო სამიტის დაწყებამდეც. ინტენსიური ბრძოლების და ურთიერთსაწინააღმდეგო ინტერესების ფონზე მიმდინარეობს სამიტი. შაშენდელი აპრილიდან მოყოლებული კონფლიქტმა აღმოსავლეთ უკრაინაში ათასობით ადამიანი შეიწირა და ცივი ომის შემდეგ ყველაზე მწვავე დაძაბულობამდე მიიყვანა დასავლეთ მოსკოვის ურთიერთობა. გერმანიის კანცლერის პრესმდივნის შტეფენ ზაიბერტის სიტყვებით ეს შეხვედრა მხოლოდ იმედის ნაპერწკალია და მეტი არაფერიო. უშედეგოდ დასრულდა საბერძნეთის და ევროზონის ლიდერების შეხვედრაც, ისინი საბერძნეთის ვალზე ლაპარაკობდნენ, თუმცა ამის და მიუხედავად მათ თქვეს, რომ იმედი შეთანხმებისა ჯერ კიდევ არის. ევროჯგუფის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ რამდენიმე საათიანი მოლაპარაკება, რომელიც ბრიუსელში ჩატარდა, კონსტრუქციული იყო, თუმცა მათ ერთობლივი განცხადება ბოლოს არ გაუკეთებიათ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ქრთამის აღების ბრალდებით დააკავა თბილისის მერის ზედამხედველობის აპარატის უფროსი ჯოკია ბოდოკია. მას ბრალადდება ის, რომ კერძო სასტუმროს მშენებლობის ნებართვის გაცემაში მოითხოვა ქრთამი. დედაქალაქის მერიამ ზადარის გამოძიებასთან ითანამშრომლოს ამის შესახებ თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა საგანგებო ბრიფინგზე.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 8:32 წუთია. გადაცემას ამინდის პროგნოზით განაგრძობს ახლა მარიამ ცინდელიანი.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში შესაძლებელია მცირე წვიმა, დღე 10 ღამე კი 5 გრადუსია გამოცხადებული. გორში +5, ახალციხეში კი +3 გრადუსი და თოვლია ნავარაუდევი. ბაკურიანში მოსალოდნელია 2 გრადუსი, გუდაურში 0, როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, თელავში მოსალოდნელია +5 გრადუსი. მესტიაში დღე 2 ღამე კი -7 გრადუსი იქნება. 9 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში, ფოთში მოსალოდნელია 9 გრადუსი, იგივე ამინდი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში, რუსთავსა და თბილისში +4 გრადუსი და თოვლჭყაპია ნავარაუდევი.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზი და გადაცემას ოთარ მაღლაკელიძე განაგრძობს, რომელიც ახლა შემოგვიერთ და სპორტის სიახლეები დილამშვიდობის ოთარ გისმენთ.
დილამშვიდობის საკალათბურთო კლუბმა კანტონ, რომლის რიგებშიც საქართველოს ნაკრების წევრი გიორგი შერმადინი გამოდის ევროთასის მეორე ჯგუფური რაუნდი წარმატებით დაძლია და მეორე ფინალში გავიდა. ჯგუფის დასკვნით შეხვედრაში იტალიელებმა საბერძნეთის პაოკს 78-70 მოუგეს და ამ გამარჯვებაში წვლილი ქართველმა ცენტრმაც შეიტანა. გიორგი შერმადინი სასტარტო ხუთეულში იყო, მოედანზე 21 წუთი და 56 წამი გაატარა და თავი 8 ქულით 4 მოხსნით 2 პასითა და თითო ჩაჭრითა და დაფარებით გამოიჩინა. კანტონ ჯგუფური ეტაპ სამი მოგებითა და ამდენივე წაგებით დაასრულა და მხოლოდ რუსეთის ხიმკის ჩამორჩა. მეორე ფინალში შერმადინი და მისი თანაგუნდელები რუსეთის უნიქსს შეხვდებიან. ამ კლუბში კი საქართველოს ნაკრების კიდევ ერთი მოთამაშე ვიქტორ სანიკიძე გამოდის. ამრიგად საინტერესო ქართულ დაპირისპირებასაც ველით, თამაშები 3 და 11 მარტს გაიმართება. ინგლისის პრემიერ ლიგაში კი წუხელ 25 ტურის ბოლო 6 შეხვედრა გაიმართა. გათამაშების ცხრილის ლიდერმა ჩელსი მორიგი 3 ქულა მოიპოვა, ლონდონელებმა ევერტონს უმასპინძლეს და თამაშის მიწურულს გადაეხეს ანგარიში ვილიანმა. Manchester United is მესამე ადგილამდე დაწინაურება იყო ლუის ვან გაალის გაწვრთნილმა გუნდმა ბარნლის უმასპინძლა ჰოლანდიელი სპეციალისტს უკვე მეხუთე წუთზე იძულებითი ცვლილების განხორციელება დასჭირდა ტრავირებული ფილ ჯონსის ნაცვლად მოედანზე მან კრის სმოლინგი შეუშვა და სწორედ სმოლინგმა გახსნა ანგარიში თამაშში ჩართვიდან ზუსტად ერთ წუთში ბარნლიმ სწრაფად მოახერხა გათანაბრება დენი ინქსის გოლით ტაიმის მიწურულს კი Manchester United-ი ისევ სმოლინგმა დააწინაურა შესვენების შემდეგ ანგარიში მხოლოდ ერთხელ შეიცვალა და მეორე წუთზე რობინ ვან პერსიმ პენალტი გამოიყენა მანჩესტერელებმა 3-1 მოიგეს 47 ქულა დააგროვეს და ერთი ქულით გადაუსწრეს საუთჰემპტონს რომელმაც 25 ტურში უდიდესი უპირატესობის მიუხედავად კაცნაკლული ვესტ ჰემის გატეხვა ვერ შეძლო და უგოლო ფრეს 0-0-ს დასჯერდა გუშინვე კრისტალ პალასისა და ნიუკასლის შეხვედრა ფრედ 1-1 დასრულდა ვესტ ბრომვიჩმა კი სუონს უმასპინძლა და ანგარიში 2-0 დაამარცხა ესპანეთში თასის ნახევარფინალური ეტაპის პირველი შეხვედრები გამართა და ბარსელონური ფინალის შანსი გამოიკვეთა ბარსელონამ ვილიარეალს უმასპინძლა და ლიონელ მესის, ანდრეს ინიესტასა და ხერად პიკეს გოლებით 3-1 მოუგოს თუმართაგან მანუელ ტრიგეროსმა გაიტანა ფინალის მეორე საგზურისთვის ბილბაოს ატლეტიკი და ესპანიოლი იბრძვიან და პირველი თამაშის შემდეგ უპირატესობა ესპანიოლის მხარესაა გუშინ ბილბაოში გამართული შეხვედრა ფრედ 1-1 დასრულდა
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გააგაცნოთ სპორტის სიახლეები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გამოგძელებმა სიუჟეტის რომელიც სამეგრელოდან მივიღეთ და რომელიც არც თუ იშვიათად კი არა ძალიან ხშირად შეეხება დევნილთა პრობლემებს ზუგდიდში მცხოვრები დევნილების პრობლემებს მათ შორის დღეს ზუგდიდში კომბინატის დასახლებაში ეგრეთ წოდებულ კომბინატის დასახლებაში ყოფილი ბაგაბაღის შენობაში ჩასახლებულ დევნილებზე გიამბობთ კვლავ უკვე 22 წელია ისინი ცხოვრობენ საკმაოდ ძიმე პირობებში გაუსაძლის პირობებში დევნილთა სამართლოდან მათ არაერთხელ მიაკითხეს და საცხოვრებელი რამდენჯერმე აუწერეს თუმცა სოციალურმა სააგენტომ მათ მაღალი ქულა მიანიჭაო იტყობინება რადიო ათინათის კორესპონდენტი თიაშონია როგორ გადაწყდება დევნილების ბედი ამ კონკრეტულ დასახლებაში მოისმინეთ სიუჟეტის უგდიდიდან
ზუგდიდში კომბინატის დასახლებაში ყოფილი ბაგაბაღის შენობაში ჩასახლებულ დევნილებს უკვე 22 წელია გაუსაძლის პირობებში უწევთ ცხოვრება. უბილოების ოჯახის დიასახლისის ლია ელიავას განმარტავით სახლი სადაც ის ორ შულთან და მეუღლესთან ერთად ცხოვრობს ჯანმრთელობისთვის საზიანოა. დევნილთა სამმართველოდან მათ არაერთხელ მიაკითხეს და საცხოვრებელი სახლიც რამდენჯერმე აღუწერეს, თუმცა სოციალურმა სააგენტომ მათ მაღალი ქულა მიანიჭა.
ელიტა კომიტეტიდან რომ მოვიდნენ აღწერეს ერთხელ ორჯერ სამჯერ მარა არაფერი შედეგი არ არის ქულა მომივიდა ძალიან დიდი ამას არ ველოდით და კი მიკვირს რატომ მომივიდა ესეთი პირობები მაქვს მამა იქ ვერი ცხოვრებს ადამიანი ჩვენ რო ცხოვრობ ორი ბიჭები მყავს სამი პენსიონერები ვარ მეც პენსია მაქვს ინვალიდობის პენსია ესეთი პირობა მაქვს არ ვიცი როგორ თქვა მას ხედავენ მაგრამ ყურადღება ჯერჯერობით არავინ არ მოგვაქვს
ჟურნალისტების კითხვაზე თუ რატომ არ ეძლევა დევნილებს სოციალური დახმარება ისინი მიზეზად კრედიტით შეძენილ ტელევიზორს და მაცივარს ასახელებენ რის გამოც მათ საცხოვრებელ სახლს მაღალი ქულა მიანიჭა იმავე ჩასახლების ეზოში მცხოვრებ ჯეირან გუდაბანძის ოჯახს გაუსაძლის საცხოვრებელი პირობების გამო 4 წლის წინ 2 და 4 წლის შვილი გარდაეცვალა ამჟამად მას ორი მცირეწლოვანი შვილი ყავს და მიუხედავად მისი საცხოვრებელი პირობების გათვალისწინებით სოციალური დახმარება არ ეძლევა რადიო ათინათის კითხვაზე თუ რატომ არ ეძლევა ოჯახს სოციალური დახმარება ჯეირან გუდაბანძე მიზეზად ევროკავშირის მიერ ნაჩუქარ აბეჭდას ახელებს რის გამოც სოციალურმა სამსახურმა მისი საცხოვრებელი სახლი მაღალი ქულებით შეაფასა
დახმარებას ვითხოვ რომ მოგცეს ამ თავრებამ შესაძლებლობა ბინას გებრება რომ ბინები იქნება რომ არის ეხლა გაკეთებული რომ ბინები გადაგიყვანო ამას ვითხოვ და არის კიდევ შემებები სადღაც საგნე რომ გადამეყვანონ ამ თავრებას ამას ვითხოვთ მე ზარაფი.
ზუგდიდის დემნელთა სამმართველოში ამ ოჯახების მდგომარეობა ცნობილია, თუმცა მათთვისაც გაუგებარია თუ რატომ არ ეძლევა დემნილებს სოციალური დახმარება. რაც შეეხება საცხოვრებელი ფართით მათ უზრუნველყოფას, დემნელთა სამმართველოში განმარტავენ, რომ უბილავებისა და გუდაბანძეების ოჯახებმა სააპლიკაციო ფორმა უკვე შეავსეს და ისინი უახლოეს მომავალში დაკმაყოფილდებიან. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
განმოგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგრძობთ კვლავ რეგიონების ამბებით, რა აწუხებთ იქ, რა პრობლემები აქვთ. ახლა უკვე კახეთზე ვილაპარაკებთ. გათბობის პრობლემაა სოფელ ტიბანის საბავშვო ბაღში, რის გამოც იქ სასწავლო პროცესი ჩაიშალა. რატომ არ მოიმარა გაბაღის ადმინისტრაციამ მყარისაწვევი დროულად და როდის განახლდება სასწავლო პროცესი? რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტიბაანში ხმაური იყო. ამის მიზეზი მყარისაწვავის არარსებობა გახდა, რის გამოც 11 თებერვალს ბაგაბაღში სასწავლო პროცესი ჩაიშალა. უკმაყოფილო მშობლებმა პროტესტი ბაღის ადმინისტრაციის თანამშრომლებთან გამოხატეს.
ეს ხდება მასიური სახია ქამაი. არც რაიონება აქცევს ყურადღება, არც არანუ ყველა კაბინეტებში შედან იმის გულისპირო თავიანდი სურვილები დაიკმაყოფილოს და კი არაფერი.
ერთ-ერთი ბავშვის ბებიამ, ეთერ გურაშვილმა, სოფელ ტიბაანის საბავშვო ბაღის ადმინისტრაცია უყურადღებობაში და უმოქმედობაში დაადანაშაულა. გურაშვილის თქმით, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც შეშის არარსებობის გამო ბაღში სასწავლო პროცესი ფერხდება. მისივე განცხადებით, ბაღს საწვავი ხშირად არასაკმარისად აქვს და ამის გამო სხვადასხვა ჯგუფის ბავშვები ერთ ოთახში არიან, იქ იძინებენ, იკობებიან და სწავლობენ.
შეშის უკმარისობა არის და არიან რამდენიმე ჯგუფი, კი არა სამი ჯგუფი არის ერთად. დღეს უყურებთ თქვენ რა მდგომარეობაც არის, რომ ბავშვები გაატრიალეს უკან. ერთ-ერთი ბავშვი სკოლის მოსწავლე, რომელმაც თავისი დაიყო თუ ძმა მოიყვანა ბაღში, გაატრიალეს უკან. ის ბავშვი წავიდა უკან სახლში, წაიყვანა თავისი ის პატარა დათუ ძმა და მერე მივიდა ისე სკოლაში.
საბავშვო ბაღის ადმინისტრაციაში იმ მიზეზებს განმარტავენ, რის გამოც 11 თებერვალს ბავშვების სახლში გაშვება მოუხდათ. მენეჯერის განცხადებით, ბაღი მყარისაწვავის შესაძენად ყოველთვის ტენდერს აცხადებს, თუმცა ეს პირველი შემთხვევაა, როცა კომპანიამ დათქმულ დროს შეშის ადგილამდე მიტანა ვერ მოახერხა. მენეჯერი ირწმუნება, რომ სხვა დროს ბაღში გათბობის პრობლემა არ ყოფილა.
უიანობამდე ველოდებოდით შეშას არ მოგვივიდა და დილას იძულებული გავხდით, რომ დროებით ღევანდელ დღეს შეგვეფერხებინა სასწავლო პროცესი და სანამ ტენდერმა თავი ჩვენი ტერიტორია გამოყო, საიდანაც უნდა ჩვენ დაგვეჭრა შეშა და მომარაგებულიყავით, ამ შეფერხებებმა დროებით გამოიწვეს ეს დღევანდელი პატარა შეფერხება.
ეთერ ჯიყაშვილი ბაღების გაერთიანებაში მთავარი სპეციალისტია სამეურნეო დარგში. მისი განცხადებით, სიღნაღში მყარისაწვავით 17 ბაღი თბება. მიმდინარე თვეს კი პრობლემა ტიბაანის გარდა კიდევ რამდენიმე შეექმნა. სპეციალისტი ამბობს, რომ პრობლემა დღის ბოლომდე ყველა სკოლამდელ დაწესებულებაში მოგვარდება.
დავდეთ ორი ტენდერი წლის დასაწყისშივე, სადაც ამ სურველი არ შემოვიდა, რომელიც მოახდენდა ბაღების მომარაგებას შეშით. შემდეგ გავაფორმეთ ხელშეკრულება ინდმე წარმესთან. მას დაჭირდა გარკვეული დრო იმისთვის, რომ მოეპოვებია კანონიერი ჭრის დოკუმენტაცია და ამან პატარა შეფერხება გამოიწვია დროში. 17 ბაღი მარაგდება შეშით, აქედან 14 ბაღში უკვე შეტანილია შეშა. დღეს დილას შევიდა ტიბანის ბაღში 3.5 შეშა და დღის ბოლომდე ყველა ბაღი უკვე მომარაგებული იქნება.
სკოლებისგან განსხვავებით, კახეთის უმეტეს სოფელში საბავშვო ბაღები კვლავ ღუმელით თბება. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები აქ მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაშია. ბაღების გათბობაზე თანხები ადგილობრივი ბიუჯეტიდან იხარჯება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Rasatina Ormuz da Hutit Otis Ruldebat Konsument Radio Tavisuplebis, the Missip Artney or Radio Sadgurabis, Ertobli programmas Dresdilit, Romelitz Gagzeldeba, Atsa Tamde, Nikon Ergazestan Utsuabimemas, Chenitanazam Onebishemoguertebian Moguenebit, Aklakinikos Futmob, Eter Sahalian Babis, Mokle Kamashabistuis.
Belarusis dedakalakshi Minsk shemimdinares hamidim telegramis ganmavlobashi gagzelda Ukrainis, Rusetis, Germanis da Saprangetis liderebi tsilobden aghmosalet Ukrainashi 10 tvis tsin daqebuli komplektistvis. Bolo moegot Rusets da Ukrainis prezidentebi tsivat shekhtnen etmanets kheli chamoartes etmanets, magram presis ganxadebit tsivat shekhtnen telegramis ganmavlobashi laparakobnen Ukrainis prezidentis tanashemtsem ganatskhada Facebook-ze, rom mindinareobs nervebis brzola, da bevri sati samushao gvak darchenilio da tseraman. Samitis daqebamde samitetan dakavshirebit didi imedebi ar arsebobda Germanis kansleris pressmdivanma Stefan Seibert-ma ganatskhada rom es kholod da kholod imedis naperskalia da sva araperio Poroshenko molaparakebis daqebamde amshekhoda ras utsoda bolo shansi situatsiis kontrolidan gasulis ar dashoebistvis. Ushadakot dasrulda saberznetis da eurozonis ofitsialuri pirebis shekhodrat, tumtsa shekhodris dasrulebis shemdeg orive mkharem ganatskhada rom iqo imedi shetanxmebis miqtsevis italiuri Homaldis Costa Concordias Capitans Texmedi tsilis tavisplebis aghqetami esajam. Shenega sakute sameris rom gansakutsrobit didi odenobis qrtamis aghebis braldebit daakavat Tbilisis meris zeramkhedvelobis samsakhoris aparatis uprosi. Tbilisis merma David Narmaniam sarangebo briefingze ganatskhada rom meriam zadaris gamoziebastan itanamshroblos.
Nikon Ergazem gagatsnot akhali ambebi mastan ertad uzgobi me dilis gadatsemas radio tavisuplebis da misi partneri radio sadgurabis მე ნინო გელაშვილი ჩვენი გადაცემა გრძელდება იწყება 8 საათზე ყოველ სამშაბათ დღეს გრძელდება 10 საათამდე შემოგვიერთებიან ჩვენი თანაწამყვანები და მომდევნო საათში მოისმენთ ეკონომიკის სიახლეებს ინტერნეტის ამბებს სპორტის სიახლეებს ასე რომ იყავით ჩვენთან ერთად კიდევ ბევრ სხვა საინტერესოსაც მოისმენთ ახლა განვაგრძობ გადაცემას განვაგრძობ თემით რომელიც შეეხება თავდაცვის სამინისტროს საკადრო პოლიტიკას ის სასტიკი კრიტიკის ობიექტად იქცა მაღალთანამდებობებზე იმპირთა დანიშნვის გამო რომლებიც გენერალურ პროკურატურასა და კონტრდაზვერვაში მუშაობის დროს ერთწოდებული ჯაშუშთა საქმის მუხრომანის ამბოხის ოფიცერ სერგო თეთრაძისა და ფოტორეპორტიორების გახმაურებული საქმეების გამოძიებაში მონაწილეობდნენ და საზოგადოების ერთი ჯგუფის განცხადებით წინა ხელისუფლების პოლიტიკურ შეკვეთას ასრულებდნენ ლაპარაკია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის უფროსის ყოფილ აწუკვე ყოფილ მოადგილე ზუმბაძესა და სამხედრო პოლიციის უფროსის ყოფილ მოადგილე რობერტ გრიგალაშვილზე მათ 10 თებერვალს თავიანთი სურვილით დატოვეს თანამდებობები და განაცხადეს რომ სასამართლოს გზით გასცემენ პასუხს მათ მიმართ გავრცელებულ ცილისწამებას თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობამ დააკმაყოფილა მაღალჩინოსნების განცხადება სამინისტროს პოზიციის უკეთ ახსნისთვის კობალიკელიკაძე დაუკავშირდა თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს ლევან ღირციაშვილს გუშინ გავიდა ეთერში ეს ინტერვიუ ახლა ამ ინტერვიუს ერთ ნაწილს გთავაზობთ ინტერვიუ გავიდა ყოველ კვირეულ გადაცემა დაბრკოლების ზოლში რომელიც კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემა გახლავთ და ახლა შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ერთ მონაკვეთს
შენ როგორ წასულში გამოსტილი ჟურნალისტი იცი რომ ასეთი დანიშნები მედიას საქართველოსში არ გამორჩებოდა ყურადღების ცენტრში გამომდინარე იქიდან რომ ამ ადამიანებს მართლაც ჰქონდათ თანამდებობრივი წვლომა იმ გახმაურებულ საქმეებზე რადგან საქართველოსში სხვათაშორის არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება არსებობს და ამის გამო მათ მიმართ ბუნებრივია დადგებოდა გარკვეული პრეტენზიები თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობამ ლევან რითი ხელმძღვანელა როდესაც ეს ადამიანი დანიშნა თანამდებობაზე თუ ისინი უკვე იყვნენ ამ თანამდებობაზე ვიდრე თქვენი გუნდი მოვიდოდა სამხედრო უწყების ხელმძღვანელობაში
მოგესალმებით ბატონო გობა მივესალმებით თქვენს მსმენელს მოგახსენებთ რომ ეს ხალხი ბატონი ვალერი ზუმბაძე და რობერტ გრიგალაშვილი თავდაცვის სამინისტროში დაინიშნენ მას შემდეგ რაც მოხდა თავდაცვის სამინისტროში ახალი ხელმძღვანელობის მოსვლა ხელმძღვანელობის ცვლილება. მანამდე მინდა გითხრათ, ვიდრე თქვენს კითხვ ბოლო კითხვამდე მივალ, რომ ჩემის აზრით და ალბათ თქვენს დამეთანხმებით, არავის არ აქვს უფლება დაადანაშაულოს ვინმე, მანამ სანამ არ არსებობს სამართლებრივი საფუძველი და სამართლებრივი დასაბუთება. ეს არის უდანაშაულობის პრეზუმფციის მთავარი ამოსავალი წერტილი. ყველა ბრალდება უნდა იყოს სამართლებრივ არგუმენტებზე დაფუძნებული და შესაბამისად ვალერი ზუმბაძის და რობერტ გრიგალაშვილის წინააღმდეგ აგორებული კამპანიაც არ იქნება და ვერ მივიჩნევ, რომ იქნება სამართლებრივად დასაბუთებული, ვიდრე ეს ბრალდებები არ დადასტურდება სასამართლოს მიერ.
ლეონ, მაგრამ ფაქტია, რომ აი ამ კრიტიკის შემდეგ, ასეთი კრიტიკული ნიაღვარის შემდეგ მედიაში ამ ორმა თანამდებობის პირმა დატოვა თანამდებობა და ეს არის ერთგვარი თუნდაც პასუხი იმაზე და შესაძლებელია ზოგიერთი კიდევაც დაარწმუნოს იმაში, რომ დიახ, სწორედ ეს ადამიანები გარკვეულ წილად იყვნენ დამნაშავები იმაში, რასაც საზოგადოების ერთი ნაწილი ხაზს უსვამ მათ ბრალად უყენებს. ანუ მათ ადეკვატური ნაბიჯი გადადგეს და გადადგნენ თანამდებობიდან. ამან შესაძლებელია ზუსტად გააძლიერა იმათი პოზიცია, ვინც ფიქრობს, რომ ისინი იქ არ უნდა ყოფილიყვნენ.
მე ვერ დაგეთანხმებით მაგაში, ბაზონო კობა, და ვერ დავეთანხმები იმ მოსაზრებას, რომ გააძლიერა საწინააღმდეგო მოსაზრების მქონე ადამიანთა პოზიციები, ვინაიდან ვალერი ზუმბაძემ და ბატონმა გრიგალაშვილმა გადაწყვეტილება მიიღეს ძალიან ცივი გონებით, ადეკვატური ნაბიჯი იყო და ძალიან კარგი ნაბიჯი იყო, ვინაიდან ისინი თავს თვლიან უდანაშაულოებად, ისინი აპირებენ განაგრძონ ბრძოლა თავიანთი სიმართლის დასამტკიცებლად და იმ კამპანიის წინააღმდეგ, რომელიც მათ წინააღმდეგ იქნა აგორებული, ამ დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი თავიანთ უდანაშაულობას სამართლებრივი გზით და სამართლებრივი ხერხებით აუცილებლად დაამტკიცებენ. მის ნაბიჯის მათი გადადგომა სწორედ იქითკენ იყო მიმართული, რომ კამპანია, რაც მათ წინააღმდეგ იქნა აგორებული, არ ყოფილიყო გაიგივებული თავდაცვის სამინისტროსთან. თავდაცვის სამინისტროს არ შექმნოდა, თავდაცვის სამინისტროს მუშაობაში არ ყოფილიყო ხარვეზები და შეფერხებები დაშვებული და შესაბამისად მათ მიიღეს ძალიან გონივრული და ძალიან კარგი გადაწყვეტილება.
მე ნამდვილად დაგეთანხმებით ბატონ ლევან უდანაშაულობის პრეზუმფციასთან დაკავშირებით, მართლაც სანამ ამა თუ იმ ადამიანის ბრალეულობა არ დადასტურებია სასამართლოს, მანამდე ყველას აქვს მუშაობის და ნებისმიერ სფეროში მოღვაწეობის უფლება. მაგრამ მოდი ცოტა ეთიკური მომენტიც შემოვიტანოთ ჩვენს მსჯელობაში. განსაკუთრებით ბატონი ნოზაძე იყო და მათ შორის გრიგალაშვილიც დახმაურებულ საქმეებზე, რომელიც სამხედროებს უკავშირდებოდა, ერთ შემთხვევაში მუხროვანის ამბოხი და მეორე შემთხვევაში ოფიცერ თეთრაძის ბურუსით მოციული ტრაგიკული გარდაცვალების ფაქტი. რატომ მაინდამაინც სამხედრო უწყებაში უნდა დასაქმებულიყვნენ ისინი? მოდი ესე დავსვათ საკითხი. კი, ყოფილიყვნენ სადმე ემუშავოთ.
კი ბატონო, ბატონო კობა, მაგრამ თუ კი ადამიანის წინააღმდეგ ბრალდება არ არის დადასტურებული, არის თუ არა ეს ადამიანი უდანაშაულო? უდანაშაულოა, მაშინ მას უფლებაც აქვს და შესაძლებლობაც დაიწყოს იქ მუშაობა თავისი საქმიანობიდან, თავისი გამოცდილებიდან გამომდინარე, სადაც მას ხელეწეფება თავისი პროფესიონალური ცოდნის რეალიზება, ხო?
ლევან, სამართლებრივ საკითხს არ ვეხები და ამაში დაგეთანხმეთ. უბრალოდ აი ეთიკური კუთხიდან ცოტა უხერხულად ჩანს, რა იცით, რომ სამხედრო უწყებაში, ერთი პოლიციაში და მეორე კიდე ასე ვთქვათ გენერალურ ინსპექციაში, როცა მას სხვები უნდა აკონტროლოს, მაგალითად კანონთან, ეთიკასთან, მორალთან, სამხედრო მორალთან ურთიერთობაში ინიშნება ადამიანი, რომლის მიმართაც საზოგადოებაში არის ესეთი განწყობა, აი ამას ვამბობ.
საზოგადოებაში ესეთი განწყობა გაჩნდა ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში. მოდით ესე ვთქვათ, დაიწერა რამდენიმე სტატია, გაკეთდა ერთ-ორი სიუჟეტი და ამით შეიქმნა საზოგადოებაში განწყობა. სწორედ ეს განწყობა რომ არ გადაცულიყო თავდაცვის სამინისტროზე, ამ ადამიანებმა მიიღეს ძალიან კარგი გადაწყვეტილება, გაერიდნენ ისინი თავდაცვის სამინისტროს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი დაამტკიცებენ თავიანთ სიმართლეს და ყველა იმ ბრალდებას, რომელიც მათ წინააღმდეგ არის ამ ეტაპზე დაუსაბუთებლად და მე ვერ ვნახე ვერც სიუჟეტში და ვერც სტატიაში სამართლებრივი არგუმენტები, გარდა რამოდენიმე ადამიანის უსაფუძვლო ბრალდებებისა, იქ წამების ბრალდებები იყო და ასე შემდეგ, ესენი უნდა იქნას დადასტურებული. თუ ეს ბრალდებები არ იქნება დადასტურებული, ვალერიან ზუმბაძეც და ბატონი გრიგალაშვილიც არიან უდანაშაულოები. აი მე დარწმუნებული ვარ, ისინი ამ უდანაშაულობას დაამტკიცებენ. რაც შეეხება მორალურ მხარეს, მორალური მხარე გამომდინარეობს იქიდან, ადამიანი თავს თვლის თუ არა დამნაშავედ, ხო? თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობამ, როდესაც დანიშნა ეს ადამიანები თანამდებობებზე, ის ხელმძღვანელა სწორედ იმ პრინციპებით, რასაც ჰქვია საქმისადმი დამოკიდებულება, პროფესიონალური ნიშნები, საქმიანი გამოცდილება და პროფესიონალური გამოცდილება.
ეს იყო თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ლევან ღირსიაშვილი, რომელსაც გუშინ კობალიკლიკაძე ელაპარაკა. ჩვენ თემას გავაგრძელებთ გადაცემის მეორე ნაწილში, უბრალოდ ბოლო ნაწილში. სტუმრები გვეყოლებიან ალეკო ცკიტიშვილი და ირინა ფუტკარაძე. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობ ერთი ძალიან აქტუალური თემით ყველასთვის, ეს არის სასურსათო პროდუქტებზე და პირველად მოხმარების ნივთებზე. ფასები ზრდა ზოგიერთ მათგანზე. ქუთაისიდან გვაქვს სიუჟეტი, იქაურ მომხმარებელში უკმაყოფილებას იწვევს ეს ბუნებრივია. რა პროცესებს უკავშირებენ ეკონომისტები ფასების მომატებას? რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტ ქეთევან ბერძენიშვილს მოუსმინოთ.
ეროვნული ვალუტის ლარის გაუფასურებას ქუთაისში, ისევე როგორც მთელ საქართველოში, სხვადასხვა პროდუქტებზე ფასების ზრდა მოჰყვა. პირველადი პროდუქტის პურის ფასმა 5 თეთრით მოიმატა. როგორც ადგილობრივ მარკეტებში მომუშავე პერსონალი განმარტავს, მიმწოდებელმა პური მომატებული ფასით მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან შეიტანეს. პურის მსგავსად ფასებმა მოიმატა უკვე სხვა პროდუქტებზეც. ადგილობრივ მარკეტებში ფასები ძირითადად ტომატზე, ზეთზე და ბურღულზეა მომატებული. ზეთის ღირებულება ლიტრობის მიხედვით 20-დან 50 თეთრამდე გაიზარდა. 20-30 თეთრითაა გაძვირებული ტომატის ფასიც. 20 თეთრით მოიმატა ბრინჯის, ციციპურასა და მაკარონის ფასებმა. რაც შეეხება აგრარულ ბაზარს, მოვაჭრები ამბობენ, რომ სასურსათო პროდუქტებისგან განსხვავებით ფასების ზრდა ჯერჯერობით არ შეხებია სასოფლო სამეურნეო პროდუქტებს, თუმცა მოვაჭრეები უკმაყოფილებას ედოლთა რაოდენობის შემცირებაზე გამოთქვამენ. სასურსათო პროდუქტებზე ფასების მომატება ადგილობრივ მოსახლეობაში უკმაყოფილებას იწვევს.
პენსიონერი ვიხოცებით დედა. ახლა პენსიონერს ერთი პატარა პური კი იყო გაძვირებული, მაგრამ ახლა პურის გაძვიდან ჩვენ მთავრობას უნდა რომ ჩვენ დავიხოცოთ.
ლარის კურსი თუ არ გააჩერე, ლარ ხალხს მე მგონი მეტად გაუჭირდება და შეერი ხალხი ქუჩაში გამოვა. მეტი რა შემიძლია რომ ვთქვა. ეს 200-სერიანი კინოს გადაღება კი არა, ხალხს უნდა აჭამოს საჭმელი.
ანუ ახლა ალბათ არის ასე, სოფლიო ბაზარმა მეიმატა და იმით უკაცრია. იმაზე არ არის. ეგ დოლარს არ შეეხება, დოლარმა აიწია. დოლარის კურსი არის უკვე დამოკიდებული ეს ყველაფერზე.
ხალხამაც მოიმატა გერჩენჩამ 5.5 ღირდა 6 და 20 ავიდა უკვე უჭირს
დაკიდება.
ყველა უშევარი თუ ხალხი და რა ხდა, რა გავაკეთე, სასახური არ ამაქვს, არაფერი არ ამაქვს. სადაც წავედი ყველა გამოხარდა, ზარეთა. მე ვეკოდა უკეთესი იქნებოდა და უარესისკენ მიდიოდა.
რა კონკრეტულ მიზეზებს უკავშირებენ ეკონომისტები ინფლაციო პროცესებს, რომელიც ფასების დაში გადაიზარდა და რაში ხედავენ გამოსავალს? როგორც ეკონომისტთა ასოციაციის იმერეთის ფილიალის თავმჯდომარე პაატა კლდიაშვილი ამბობს, მოხდა ექსპორტსა და იმპორტ შორის დისბალანსის ზრდა იმპორტის სასარგებლოდ. ქვეყნის გარეთ მოყოფი მოქალაქეებისგან ქვეყანაში გადმორიცხული ფულადი გზავნილების შემცირდა. ასევე არასაკმარისია უცხოური ინვესტიციების შემოდინებაც, რაც საბოლოო ჯამში იწვევს ინფლაციურ პროცესებს.
რამდენიმე ფაქტორი ერთობლივ ურთიერთქმედება იწვევს საბოლოო ჯამში ლარის კურსის გაუარესებას. პირველი ჯგუფი შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული გარე ფაქტორებში ვითვალისწინებთ იმ ეკონომიკურ მდგომარეობას, რომელიც მეზობელ ქვეყნებთან გვაქვს. ეს არის თავარ სავარჯო პარტნიორები მხედველობაში მაკრუსეთი, უკრაინა, ევროპის ქვეყნები, მაგალითად საბერძნეთი, მაგდან საკმაოდ დიდი ოდენობით გზავნილები შემოდიოდა ქვეყანაში, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის აეროვნული ვალუტის კურსის შენარჩუნებისათვის. შიდა ფაქტორები მნიშვნელოვნად განაპირობებენ ასევე ლარის კურსს. ერთ-ერთი ასეთ ასეთი ფაქტორი არის მაგალითად ექსპორტისა და იმპორტის ურთიერთმიმართება. ექსპორტს და იმპორტს შორის საკმაოდ დიდი დისბალანსი აქამდეც არსებობდა და სამწუხაროდ დისბალანსი კიდევ უფრო ზის ტენდენციით ხასიათდება. სამწუხაროდ დისბალანსი კიდევ უფრო იზრდება და ლარის კურსზე უარყოფით გავლენას ახდენს.
ეკონომისტები ინფლაციური პროცესების განეიტრალების ერთ-ერთ მთავარ გზად უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას ასახელებენ.
არის ასევე ეკონომიკური ზრდის საკითხი, რომელიც ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვნად გამピროებული არის უცხოური ინვესტიციების შემოდინებით. სამწუხაროდ ამ მიმართულებითაც იდათ ასე ვთქვათ, ახალი სიტუაცია გვაქვს, იმიტომ რომ ინვესტიციები არ შემოწმოდენობით რაოდენობითაც საკმარის აუცილებელი არის იმისათვის, რომ ლარის კურსი იქნას უზრუნველყოფილი და ასევე ეკონომიკური ზრდა იქნას საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფილი ქვეყნის.
როგორც პაატა კლდიაშვილი განმარტავს, იმ შემთხვევაში თუ ლარის კურსის გაუფასურების ტენდენცია ისევ იქნება შენარჩუნებული, ეს კიდევ უფრო გაზრდის ფასებს სხვადასხვა სახის პროდუქციაზე. ერთადერთი დადებითი მომენტი, რაც ამ პერიოდში მოხდა, ისაა, რომ დაიწია საწვავის ფასმა. თუმცა იმ ადამიანებისთვის, ვისთვისაც საარსებოდ პირველადი მოხმარების ნივთები და საკვებია, ეს შეღავაც ვერ წარმოადგენს, ამბობს პაატა კლდიაშვილი. Ketema Berzenishvili, Radio Tsveli Khalaki, Kutaisi.
Aram kholot tkuen usmet radio tavisuflebas, aramet isits gismet tkuen da gulisqurit ekideba tkuens gamokhmaurebebs. Tkuens mosazredebsa da zinadadebebze saobari gvaqs kholgvireul programashi tavisufleba gismet, romelits kviraobit gadis etershi. Tavisufleba gismet.